ไทยเลยขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศให้เสียงภาษาไทยดูอาจารย์วิชัยโอดชงขัน
รายการพระคัมภีร์ทางอากาศจะเสนอโดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐเราอ่านและศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์แบบอธิบายมีเบื้องหลังเกี่ยวกับการเมืองเศรษฐกิจและสังคมหรือบริบทที่เกี่ยวข้องกับพระธรรมเล่มนั้นตอนนี้ก็ศึกษาพระธรรมกิจการคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาด้วยกันแล้วก็ส่งมอบบทศึกษานี้ให้กับท่านจะเป็นคริสตชนและท่านที่สนใจเราก็ส่งให้ด้วยความยินดีและเต็มใจครับเขียนจดหมายขอรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110เมื่อตอนที่แล้วอ่านและอธิบายกิจการบทที่7บทนี้นะครับเราพบกับการแก้ต่างของสตีเฟนซึ่งเป็นมัคคนายกต่อหน้าสภาซันเฮดรินของยิวหรืออิสราเอลซึ่งที่จริงไม่ได้เป็นการแก้ต่างแต่เป็นการทบทวนประวัติศาสตร์ของชนชาติอิสราเอลและการต่อต้านการกบฏต่อพระเจ้าของอิสราเอลสตีเฟนกล่าวหาสภาว่าได้ทรยศและสังหารพระคริสต์แน่นอนครับมันทำให้เกิดการเกลียดชังอย่างรุนแรงและนำไปสู่การที่สตีเฟนถูกเขี่ยขว้างจนเสียชีวิตในการทบทวนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลสตีเฟนบอกชัดเจนว่าไม่มีเวลาใดที่ทั้งชาติได้นมัสการพระเจ้า แต่ว่ามีคนกลุ่มน้อยที่เชื่อศรัทธาอย่างแท้จริงอยู่เสมอเป็นผู้เชื่อที่แท้จริงกลุ่มเล็กๆเช่นเดียวกับสมัยของเราครับตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ8ก็มาจบลงที่ต้นตระกูลอิสราเอลคืออับราฮัมแล้วก็มาดูในวันนี้นะครับที่จะศึกษาด้วยกันข้อ9ถึง16ครับเป็นคำพูดทบทวนประวัติศาสตร์ของอิสราเอลโดยสตีเฟนฝ่ายบรรพบุรุษเหล่านั้นคิดอิจฉาโยเซฟจึงขายเขาไปยังประเทศอียิปต์แต่พระเจ้าทรงสถิตกับโยเซฟทรงโปรดช่วยให้พ้นจากความทุกข์ลำบากทั้งสิ้นให้มีความชอบและมีสติปัญญาต่อพระพักฟาโรห์กษัตริย์ของอียิปต์ท่านจึงตั้งโยเซฟให้ครองประเทศอียิปต์กับทั้งพระราชสำนักของท่านแล้วบังเกิดการกันดานอาหารทั่วแผ่นดินอียิปต์และแผ่นดินคณาอันและมีความลำบากมากบรรพบุรุษของเราจึงไม่มีอาหารฝ่ายยาโคบเมื่อได้ยินว่ามีข้าอยู่ในประเทศอียิปต์จึงใช้บรรพบุรุษของเราไปเป็นครั้งแรกพอคราวที่สองโยเซฟก็แสดงตัวให้พี่น้องรู้จักและฟาโรห์ก็ทรงรู้จักญาติของโยเซฟด้วยฝ่ายโยเซฟจึงได้เชิญยาโคบบิดากับบรรดาญาติของตน75คนให้มาหายาโคบได้ลงไปยังประเทศอียิปต์และท่านกับพวกบรรพบุรุษของเราได้สิ้นชีพณที่นั่นเขาจึงได้นำศพไปฝังไว้ในเมืองเชเคมในอุโมงค์ที่อับราฮัมเอาเงินจำนวนหนึ่งซื้อจากบุตรของฮาโมในเชเคมสตีเฟนมาถึงช่วงหนึ่งของประวัติศาสตร์อิสราเอลท่านจะให้พวกเขาระลึกถึงการช่วยกู้ออกจากอียิปต์พระเจ้าให้โมเสสเป็นผู้ช่วยกู้และท่านทำให้เห็นว่าตอนแรกของอิสราเอลปฏิเสธที่จะทำตามโมเสสและว่าโมเสสมีปัญหากับพวกเขาตลอดเวลาข้อ17ถึง21ใกล้เวลาตามพระสัญญาซึ่งพระเจ้าได้ตรัสกับอับราฮัมชนชาติอิสราเอลได้ทวีมากขึ้นในประเทศอียิปต์จนกระทั่งกษัตริย์องค์หนึ่งซึ่งไม่รู้จักโยเซฟได้ขึ้นเสวยราชในประเทศอียิปต์กษัตริย์องค์นั้นได้ทรงออกอุบายทำกับชาติของเราข่มเหงบรรพบุรุษของเราบังคับให้ทิ้งลูกอ่อนของเขาเสียไม่ให้มีชีวิตรอดอยู่ได้คราวนั้นโมเสสเกิดมามีรูปร่างงดงามเฉพาะพระพักพระเจ้าเขาจึงได้เลี้ยงไว้ในบ้านบิดาจนครบ3เดือนและเมื่อลูกอ่อนคนนั้นถูกทิ้งไว้นอกบ้านแล้วราชธิดาของฟาโรห์จึงรับมาเลี้ยงไว้ต่างบุตรของตนถ้ากษัตริย์ลาเมเสสที่2เป็นฟาโรห์ที่กดขี่คนอิสราเอลโมเสสสามารถเป็นฟาโรห์องค์ต่อไปได้ธิดาฟาโรห์เลี้ยงโมเสสในฐานะโอรสของพระนางเองฟาโรห์องค์นี้ไม่มีโอรสนะครับดังนั้นโมเสสก็จะได้เป็นฟาโรห์องค์ต่อไปข้อ22ฝ่ายโมเสสจึงได้รับการสอนในวิชาการทุกอย่างของชาวอียิปต์มีสมรรถภาพในการพูดและกิจการต่างๆโมเสสได้รับการสั่งสอนในวิชาการของอียิปต์ความรู้ของคนอียิปต์นั้นก้าวหน้ามากแม้เมื่อเทียบกับสมัยนี้คนอียิปต์ได้พัฒนาไปไกลมากครับพวกเขาพัฒนาคณิตศาสตร์เคมีวิศวกรรมสถาปัตยกรรมและดาราศาสตร์อย่างกว้างขวางมากพวกเขาได้พัฒนาสาขาเหล่านี้ได้อย่างน่าทึ่งมากดูอย่างพีระมิดดูสีที่พบในอุโมงค์ฝังศพสีเหล่านี้ครับทนทานอยู่ได้นานหลายศตวรรษพวกเขาเข้าใจการอาบน้ำยารักษาสภาพศพคำนวณระยะทางถึงดวงอาทิตย์และก็พัฒนาวัฒนธรรมและไม่ใช่คนป่าคนเถื่อนโมเสสได้ประโยชน์จากทุกสิ่งในตอนนั้นเพราะว่าเติบโตขึ้นมาในฐานะโอรสของธิดาฟาโรห์โมเสสได้เรียนรู้ทั้งหมดของชาวอียิปต์ท่านเก่งแต่ท่านยังไม่พร้อมที่จะนำคนของพระเจ้าคืออิสราเอลการเรียนรู้ทั้งสิ้นในโลกนี้ไม่ได้ทำให้ท่านพร้อมที่จะนำคนของพระเจ้าความรู้ทั้งสิ้นของมนุษย์ไม่พอที่จะทำให้โมเสสเข้าใจพระวจนะของพระเจ้าได้มันยากเกินไปทำไมครับเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาไม่สามารถรับสิ่งที่ของพระวิญญาณของพระเจ้าได้สิ่งเหล่านี้โง่เขลาสำหรับเขาและเขาก็ไม่สามารถรู้สิ่งเหล่านี้เพราะว่าต้องสังเกตด้วยวิญญาณดูใน1โครินธ์บทที่2ข้อ14แม้ว่าโมเสสได้เรียนวิชาการในสมัยนั้นซึ่งเจริญมากท่านก็ยังไม่พร้อมที่จะช่วยกู้คนอิสราเอลดังนั้นหลังจาก40ปีในการเรียนรู้ในอียิปต์พระเจ้าก็ให้โมเสสเข้าไปอยู่ในทะเลทรายซึ่งที่นั่นพระเจ้าก็เตรียมท่านเพื่อเป็นผู้ปลดปล่อยอิสราเอลจากการเป็นทาสของอียิปต์ข้อ23ถึง25แต่ครั้งโมเสสมีอายุย่างเข้า40ปีก็นึกอยากจะไปเยี่ยมญาติพี่น้องของตนคือชนชาติอิสราเอลเมื่อท่านได้เห็นคนหนึ่งถูกข่มเหงจึงเข้าไปช่วยโดยฆ่าชาวอียิปต์ซึ่งเป็นผู้กดขี่นั้นเป็นการแก้แค้นโดยคาดว่าญาติพี่น้องคงเข้าใจว่า
พระเจ้าจะทรงช่วยเขาให้รอดด้วยมือของตนแต่เขาหาเข้าใจดังนั้นไม่สังเกตว่าโมเสสทำสิ่งที่ท่านคิดว่าดีมากตั้งใจปลดปล่อยพี่น้องคือเพื่อนร่วมชาติแต่ว่าพวกเขาก็ไม่เข้าใจที่จริงโมเสสก็ไม่เข้าใจครับท่านยังไม่พร้อมและพระเจ้าก็นำโมเสสเข้าไปในทะเลทรายเพื่อฝึกฝนท่านข้อ26ถึง28วันรุ่งขึ้นโมเสสได้เข้ามาพบเขาขณะวิวาทกันก็อยากจะให้เขากลับดีกันอีกจึงกล่าวว่าเพื่อนเอ๋ยท่านเป็นพี่น้องกันฉะนั้นจึงทำร้ายกันเล่าฝ่ายคนที่ข่มเหงเพื่อนนั้นจึงผลักโมเสสออกไปและกล่าวว่าใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราเจ้าจะฆ่าเราเสียเหมือนฆ่าชาวอียิปต์เมื่อวานนี้หรือตอนนี้โมเสสกลัวกับข้อ29ถึง31เมื่อโมเสสได้ยินคำนั้นจึงหนีไปอาศัยอยู่ที่แผ่นดินมีเดียนและมีบุตร2คนที่นั่นครั้นล่วงไปได้40ปีทูตองค์หนึ่งของพระเจ้ามาปรากฏแก่โมเสสในเปลวไฟที่พุ่มไม้ในถิ่นทุรกันดารแห่งภูเขาซีนายเมื่อโมเสสเห็นก็ประหลาดใจด้วยเรื่องนิมิตนั้นครั้นเข้าไปดูใกล้ๆก็มีพระสุรเสียงของพระเจ้าตรัสว่าโมเสสต้องการปลดปล่อยคนอิสราเอลแต่ว่ายังไม่พร้อมและคนอิสราเอลก็ไม่พร้อมสำหรับโมเสสด้วยพวกเขาไม่ยอมรับการนำของท่านพวกเขาต่อต้านท่านแม้ว่าพระเจ้าทรงเรียกให้โมเสสเป็นผู้ปลดปล่อยข้อ32ถึง34เราเป็นพระเจ้าของบรรพบุรุษของเจ้าคือพระเจ้าของอับราฮัมของอิสฮักและของยาโคบโมเสสจึงกลัวจนตัวสั่นไม่อาจมองดูฝ่ายพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงถอดรองเท้าออกเสียเถิดเพราะที่ซึ่งเจ้ายืนอยู่นี้เป็นที่ศักดิ์สิทธิ์แท้จริงเราได้เห็นความทุกข์ของชนชาติของเราที่อยู่ในประเทศอียิปต์แล้วและเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาเราจึงลงมาเพื่อจะช่วยเขาให้รอดมาเถิดเราจะให้เจ้าไปยังประเทศอียิปต์พระเจ้าบอกโมเสสว่าเราได้ยินเสียงคร่ำครวญของเขาพระองค์เห็นความทุกข์ยากของอิสราเอลและนั่นคือเหตุผลที่พระเจ้าช่วยกู้พวกอิสราเอลพระเจ้าประทานพระผู้ช่วยรอดแก่เราด้วยเหตุผลเดียวกันนะครับมันไม่ใช่เพราะว่าเราเป็นคนดีมากพระองค์รักเรานะแม้ว่าเราไม่น่ารักเลยข้อ35โมเสสผู้นี้ซึ่งถูกเขาปฏิเสธโดยกล่าวว่าใครได้ตั้งเจ้าให้เป็นผู้ครอบครองและผู้พิพากษาพวกเราโดยมือของทูตสวรรค์ซึ่งได้ปรากฏแก่ท่านที่ภูมิไม้พระเจ้าทรงใช้โมเสสคนนี้แหละให้เป็นทั้งผู้ครอบครองและผู้ช่วยให้คนสังเกตการเน้นพันธกิจของทูตสวรรค์ในชาติอิสราเอลในประวัติศาสตร์อิสราเอลเราจะเห็นพันธกิจของทูตสวรรค์อย่างเด่นชัดมากพระเจ้าประทานพระบัญญัติแก่โมเสสโดยทางทูตสวรรค์ทูตสวรรค์เป็นผู้ส่งสารของพระเจ้าพวกเขามีข่าวสารจากพระเจ้าถึงคนอิสราเอลเมื่อพระคริสต์ประสูตินะครับทูตสวรรค์นำข่าวสารมายังนางมารีโยเซฟไซคาริยาและคนเลี้ยงแกะต่อไปสตีเฟนก็บรรยายประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดารข้อ36ถึง38คนนี้แหละเป็นผู้นำเขาทั้งหลายออกมาโดยที่ได้ทำการอัศจรรย์และทำการเป็นนิมิตในแผ่นดินอียิปต์ที่ทะเลแดงและในถิ่นทุรกันดาร40ปีโมเสสคนนี้แหละได้กล่าวแก่ชนชาติอิสราเอลว่าพระเจ้าจะทรงประทานผู้เผยพระชนะผู้หนึ่งให้เกิดมาเพื่อท่านจากพี่น้องของท่านเหมือนอย่างที่ให้ข้าพเจ้าเกิดมาโมเสสนี่แหละได้อยู่ในชุมนุมชนในถิ่นทุรกันดารกับทูตสวรรค์ซึ่งได้บอกแก่ท่านที่ภูเขาซีนายและอยู่กับบรรพบุรุษของเราที่ได้รับพระดำรัสอันทรงชีวิตมาให้เราทั้งหลายพระเจ้าเรียกคนอิสราเอลออกมาจากอียิปต์เพื่อจุดประสงค์ที่เจาะจงข้อ39บรรพบุรุษของเราไม่ยอมฟังโมเสสผู้นี้แต่ได้ผลักไสท่านให้ไปจากเขาโดยมีใจปรารถนาจะกลับไปยังแผ่นดินอียิปต์อิสราเอลก็ไม่ได้กลับไปที่อียิปต์จริงๆแต่ในใจของเขาพวกเขาได้กลับไปอียิปต์หลายครั้งเช่นเดียวกับเราในปัจจุบันนะครับใจเรานี่อยู่ที่ไหนอิสราเอลได้กลับไปยังอียิปต์ในใจถึงแม้ตัวจะอยู่ที่ถิ่นทุรกันดารเราอาจจะอยู่ในโบสถ์หรือมีได้ชื่อว่าเป็นคริสเตียนใจนั้นอยู่ที่ไหนข้อ40จึงกล่าวแก่อาโรนว่าขอสร้างพระให้แก่พวกข้าพเจ้าซึ่งจะนำพวกข้าพเจ้าไปด้วยว่าโมเสสคนนี้ที่ได้นำข้าพเจ้าออกมาจากประเทศอียิปต์เป็นอะไรไปเสียแล้วข้าพเจ้าไม่ทราบพวกเขาไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับโมเสสและพวกเขาก็ไม่สนใจได้ปฏิเสธโมเสสข้อ41ในคราวนั้นเขาทั้งหลายได้นำได้ทำรูปโคหนุ่มและได้นำเครื่องสัตวบูชามาถวายแก่รูปนั้นและมีใจยินดีในสิ่งซึ่งมือของตนเองได้ทำขึ้นสตีเฟนบอกผู้นำอิสราเอลในสภาซานเฮดรินเ นะครับว่าอิสราเอลเนี่ยมักกบฏเสมอข้อ42แต่พระเจ้าทรงรักไม่ใช่ครับแต่พระเจ้าทรงหันพระพักตร์ไปเสียและปล่อยให้เขานมัสการหมู่ดาวในท้องฟ้าตามที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์แห่งผู้เผยชนะว่าโอ้พงพันธุ์อิสราเอลจะได้ฆ่าสัตว์บูชาเราในถิ่นทุรกันดารถึง40ปีหรือพวกเขากราบไหว้สิ่งที่พระเจ้าสร้างครับซึ่งเป็นการไหว้รูปเคารพนี่คือเหตุผลที่โมเสสและผู้นำต่อจากโมเสสคือโยชูวาได้วิงวอนประชาชนให้เลือกพระเจ้าและก็ละทิ้งรูปเคารพข้อ43ถึง45พวกเจ้าได้ขนเอาเต็นท์ของพระโมเลกและได้เอาดาวพระเลฟานรูปพระที่เจ้าได้กระทำขึ้นเพื่อกราบนมัสการรูปนั้นต่างหากเราจึงจะกวาดเจ้าทั้งหลายให้ไปอยู่พ้นเมืองบาบิโลนอีกบรรพบุรุษของเราเมื่ออยู่ในถิ่นทุรกันดารก็มีเต็นท์แห่งสักขีพยานตามที่พระองค์ทรงสั่งไว้เมื่อตรัสกับโมเสสว่าให้ทำเต็นท์ตามแบบที่ได้เห็นฝ่ายบรรพบุรุษของเราเมื่อได้รับเต็นท์นั้นจึงขนตามโยชูวาไปเมื่อได้เข้ายึดแผ่นดินของบรรดาประชาชาติซึ่งพระเจ้าได้ทรงขับไล่ไปให้พ้นหน้าบรรพบุรุษของเราเต็นท์นั้นก็มีสืบมาจนถึงสมัยกษัตริย์ดาวิดพระเยซูหรือว่าจีซัสในภาษาอังกฤษนะครับเป็นคำภาษากรีกของชื่อโยชูวาในภาษาเฮบรูข้อ46ดาวิดนั้นมีความชอบเฉพาะพระเจ้าและขอพระอนุญาตที่จะหาพระนิเวศสำหรับพระเจ้าของยาโคบพระวิหารเป็นความคิดของกษัตริย์ดาวิดนะครับเรามักคิดเสมอว่าน่าจะเรียกว่าวิหารของดาวิดแม้ว่าโซโลมอนพระโอรสนะต่อมาได้เป็นกษัตริย์ต่อจากกษัตริย์ดาวิดจะเป็นผู้สร้างพระวิหารข้อ47ถึง49แต่โซโลมอนเป็นผู้ได้ทรงสร้างพระนิเวศสำหรับพระองค์ถึงกันนั้นก็ดีองค์ผู้สูงสุดหาได้ประทับในพระนิเวศซึ่งมือมนุษย์ได้ทำไว้ไม่ตามที่ผู้เผยพระชนะได้กล่าวไว้ว่าสวรรค์เป็นบัลลังก์ของเราและแผ่นดินโลกเป็นแท่นรองเท้าของเราเจ้าจะสร้างนิเวศอะไรสำหรับเราหรือที่พำนักของเราอยู่ที่ไหนสิ่งเหล่านี้มือของเราได้ทำไว้ทั้งสิ้นไม่ใช่หรือสเตเฟนจะตำหนิผู้นำศาสนาในสมัยนั้นข้อ51ถึง53โอ้ชนโอ้คนชาติหัวแข็งใจดื้อหูตึงท่านทั้งหลายขัดขวางพระวิญญาณบริสุทธิ์เสมอบรรพบุรุษของท่านทำอย่างไรท่านก็ทำอย่างนั้นด้วยมีใครบ้างในพวกผู้เผยพระชนะซึ่งบรรพบุรุษของท่านมิได้ข่มเหงและเขาได้ฆ่าบรรดาคนที่พยากรณ์ถึงการเสด็จขององค์ผู้ชอบธรรมบัดนี้ท่านทั้งหลายได้อาญาพระองค์ไว้และฆ่าเสียคือท่านทั้งหลายผู้ได้รับธรรมบัญญัติจากเหล่าทูตสวรรค์แต่หาได้ประพฤติตามธรรมบัญญัตินั้นไม่คนเหล่านี้เข้าสุนัตแต่ตัวแต่ว่าใจและหูไม่ได้เข้าสุนัตพวกเขาไม่เชื่อพระเจ้ามากไปกว่าบรรพบุรุษในอดีตของเขานะครับสตีเฟนก็ให้พวกเขาระลึกถึงการช่วยกู้ออกจากอียิปต์โดยพระเจ้าและพระองค์ให้โมเสสเป็นผู้ปลดปล่อยแต่ว่าคนอิสราเอลไม่ยอมเชื่อฟังโมเสสประสบการณ์ในถิ่นทุรกันดารเป็นการกบฏต่อพระเจ้าอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งมีการสร้างลูกวัวทองคำและภัยพิบัติของการไหว้รูปเคารพได้เกิดขึ้นอีกทำให้อิสราเอลนั้นตกเป็นเชลยในบาบิโลนสตีเฟนได้จบลงที่ผู้นำต่อจากโมเสสคือโยชูวาผู้ซึ่งนำพวกอิสราเอลเข้าสู่แผ่นดินแห่งพระสัญญาและองค์พระคริสต์นะผู้ทรงเปิดทางสู่สวรรค์สตีเฟนบอกว่าพระเจ้าได้ประทานธรรมบัญญัติโดยทูตสวรรค์และพวกเขาก็ไม่ได้ประพฤติตามการประสูติของพระคริสต์ก็ประกาศโดยทูตสวรรค์พวกเขาก็ได้ทรยศและประหารชีวิตขององค์พระคริสต์การตายเพื่อความเชื่อของสตีเฟนสตีเฟนเป็นคนแรกครับที่ตายเพื่อความเชื่อในตอนนี้เราได้รู้จักกับสตีเฟนแห่งเมืองทาสัสด้วยไม่ใช่เรารู้จักซาโลนะครับคือซาโลนี่มีส่วนในการตายของสตีเฟนตอนนั้นซาโลต่อมาชื่อเปาโลเนี่ยก็อยู่คนละฝ่ายข้อ54เมื่อเขาทั้งหลายได้ยินดังนั้นก็รู้สึกบาดใจและขบเคี้ยวเคี้ยวฟันเข้าใส่สตีเฟนพวกเขาเกลียดชังสตีเฟนเพราะว่าเรื่องที่สตีเฟนพูดข้อ55ฝ่ายสตีเฟนประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้เขม่นดูสวรรค์เห็นพระสิริของพระเจ้าและพระเยซูทรงยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระองค์เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าหมายถึงที่สำคัญที่มีเกียรติพระเจ้าสัญญากับองค์พระคริสต์ว่าพระองค์จะให้เกียรติได้รับเกียรติและประทานพระนามเหนือนามอื่นทั้งปวงแก่องค์พระคริสต์พระเยซูก็ถูกยกขึ้น อยู่ที่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าในพระธรรมเฮบรูบทที่1ข้อ3บอกว่าเมื่อพระองค์ได้ทรงชำระบาปแล้วก็ได้ประทับณเบื้องขวาของพระเจ้าเบื้องบนการที่พระองค์ประทับเบื้องขวาของพระเจ้าแสดงว่าราชกิจของพระองค์ได้เสร็จสิ้นและนั่นไม่ได้หมายความว่าพระองค์ไม่ได้หยุดทำการเพื่อผู้เชื่อศรัทธานะครับในเหตุการณ์ตอนนี้นะครับพระเยซูก็ยืนประทับยืนเบื้องขวาพระพระเจ้าเพื่อต้อนรับชายคนแรกที่ตายเพื่อความเชื่อข้อ56ถึง58แล้วท่านได้กล่าวว่าดูเถิดข้าพเจ้าเห็นท้องฟ้าแหวกเป็นช่องและบุตรมนุษย์ยืนอยู่เบื้องขวาพระหัตถ์ของพระเจ้าเขาทั้งหลายร้องเสียงดังและอุดหูวิ่งกรูกันเข้าไปยังสตีเฟนแล้วขับไล่ท่านออกจากกรุงและเอาหินขว้างฝ่ายคนที่เป็นพยานปรักปรำสตีเฟนได้ฝากเสื้อผ้าของตนวางไว้ที่เท้าของชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อซาโลนี่ก็เป็นหนุ่มสตีเฟนนี่ก็หนุ่มสองหนุ่มนะครับได้อยู่ด้วยกันเป็นครั้งแรกครั้งเดียวและครั้งสุดท้ายตอนนั้นเป็นศัตรูกันพูดง่ายๆคือยืนอยู่คนละข้างของกางเขนข้อ59 60เขาจึงเอาหินคว้างสตีเฟนเมื่อกำลังอ้อนวอนองค์พระผู้เป็นเจ้าอยู่ว่าข้าแต่พระเยซูเจ้าขอทรงโปรดรับจิตวิญญาณของข้าพระองค์ด้วยสตีเฟนก็คุกเข่าลงร้องเสียงดังว่าข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าขอโปรดอย่าทรงถือโทษเขาเพราะบาปนี้เมื่อกล่าวเช่นนี้แล้วก็ล่วงหลับไปสตีเฟนล่วงหลับไปพระเยซูให้ร่างกายของท่านหลับไปเพื่อคอยการรับขึ้นสู่สวรรค์สตีเฟนได้เข้าเฝ้าพระคริสต์ผู้ประทับต้อนรับท่านครับเป็นผู้ที่ตายเพื่อความเชื่อคนแรกในคริสตจักรที่ไปอยู่กับพระคริสต์ชายหนุ่มอีกคนหนึ่งในที่นั่นในวันนั้นเป็นคณะฟาริสีและคิดว่าท่านมีทุกสิ่งท่านก็มองขึ้นไปในท้องฟ้าเมื่อสตีเฟนได้บอกท่านเห็นท้องฟ้าแหวกออกผมแน่ใจว่าซาโลมองขึ้นไปด้วยความคาดหวังและยอมรับว่าไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้เลยครับและไม่เห็นเลยด้วยและก็อยากจะเห็นในสิ่งที่สตีเฟนเห็นซาโลมีใจที่ว่างเปล่าสตีเฟนเป็นพยานที่ยอดเยี่ยมแก่ซาโลสตีเฟนเป็นคนที่เตรียมซาโลสำหรับการปรากฏของพระคริสต์บนถนนระหว่างที่ซาโลเดินทางไปเมืองดามัสกัสนะครับซึ่งก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อไปคุณผู้ฟังครับเราอ่านและศึกษาพระธรรมกิจการซึ่งเป็นการเริ่มต้นของคริสตจักรหลังจากที่องค์พระคริสต์ได้ฟื้นคืนพระชนแล้วก็ขึ้นไปสู่สวรรค์อัครสาวกก็ดำเนินพันธกิจต่อไปนะครับพระเยซูก็ยังทำงานผ่านองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ซึ่งอยู่ในใจของเราผู้เชื่อศรัทธาในพระองค์ครับก็มาถึงผู้เชื่อศรัทธาคนแรกที่ต้องตายโดยความเชื่อนั่นคือสตีเฟนแล้วก็มีซาโลต่อมาก็ชื่อเปาโลและเป็นผู้ที่มีบทบาทมากในการบอกข่าวดีกับชาวต่างชาติคือคนที่ไม่ใช่คนยิวภายใต้อาณาจักรโรมันส่งมอบบทศึกษาพระธรรมกิจการหรือว่าเล่มอื่นที่เราศึกษาผ่านไปให้คุณผู้ฟังโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเขียนจดหมายรับได้ที่รายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรสวัสดีครับ
สำนักพิมพ์หลายแห่งพากันพิมพ์หนังสือ How to คู่มือสู่ความสำเร็จเยอะแยะมากมายแต่อะไรกันล่ะที่เป็นความสำเร็จที่แท้จริงหากคุณยังไม่เข้าใจแผนการของพระเจ้าสำหรับโลกใบนี
้พบกับแผนการและความจริงที่ยิ่งใหญ่ของโลกและมวลมนุษยชาติผ่านบทเรียนพระคิดธรรมคัมภีร์กับเราเรียนง่ายทั้งไปรษณีย์หรือแอปพลิเคชันก็ได้โทรสอบถามรายละเอียดได้ที่086-522-9688
ยังมีคนหนึ่งอยู่ตรงนี้ อกไม้สวยเท่าไรยังไม่เท่าหัวใจเธอในความรักที่ยิ่งใหญ่จะมีค่าเลิศเลอโปรดรู้ว่ามีใครที่